Գլուխ 16-րդ Նավապետ Նեմոն Նրա առաջին խոսքերը Անկախության համար մղված պայքարի հերոսի պատմությունը Ատելություն հարստահարիչների դեմ Նրա ընկերները Կյանքը ջրի տակ Մենություն Նաուտիլուսի վերջին ապաստանը Կղզու հովանավորը Այս խոսքերի վրա պառկած մարդը տեղից մի փոքր բարձրացավ և գաղութականները տեսան նրա փառահեղ գլուխը, բաց ճակատը, վեհ հայացքը, սպիտակ մորուքը և դեպի ետ սանրած մազերը։ Բազմոցի գլանակին կրթնած նա հանգիստ նայում էր գաղութականներին։ Նկատելի էր, որ ծանր հիվանդությունը քայքայել է նրա առողջությունը։ Բայց նրա ձայնն ուժեղ էր, երբ նա մեծ զարմանքի արտահայտություն տալով իր ձայնին ասաց անգլերեն. «Ես անուն չունեմ, միստր»։ «Ես ձեզ ճանաչում եմ», պատասխանեց ինժիները։ Նավապետ Նեմոն այնպիսի մի խոժոր հայացք գցեց ինժիների վրա, ասես ուզում էր իր հայացքով նրան ոչնչացնել։ Սակայն իսկույն ևեթ թուլացած ընկավ բազմոցի բարձերին և մրմնջաց. Սակայն չարժե այժմ դրա մասին խոսել, քանի որ մահս մոտ է։ Սայրը Սմիթն ու Գեդեոն Սպիլետը մոտեցան բազմոցին։ Լրագրողը բռնեց նավապետ Նեմոյի ձեռքը և տեսավ, որ սաստիկ տաք է։ Այրտոնը, Պենկրոֆը և Հերբերտն ու Նաբը հարգանքով քաշվել էին այդ շքեղ դահլիճի մի անկյունը և լուր կանգնել։ Նավապետ Նեմոն ետ քաշեց իր ձեռքը և նշանով հասկացրեց ինժիներին ու լրագրողին, որ նստեն։ Գաղութականները խորապես հուզված նայում էին նրան։ Վերջապես տեսնում էին նրանք այժմ այն մարդուն, որն այնքան անգամ փորձանքից փրկել էր իրենց, խորհրդավոր ու հզոր հովանավորին, որին նրանք անսահման երախտապարտ էին։ Նա, որը Պենկրոֆի ու Նաբի կարծիքով մի գերբնական էակ պիտի լիներ, դուրս եկավ, որ սոսկ մի ծերունի է, մի ծերունի, որն արդեն պատրաստվում էր մեռնելու։ Բայց ինչպես է Սայրը Սմիթը ճանաչելիս եղել նավապետ Նեմոյին։ Ինչն էր պատճառը, որ նավապետ Նեմոն հանկարծ տեղից վեր բարձրացավ, երբ լսեց, որ ինժիներն այդ անունով է կանչում իրեն։ Նավապետ Նեմոն աչքերը հառած երկար նայում էր ինժիներին։ «Ուրեմն ձեզ հայտնի է իմ անունը», հարցրեց նա։ «Այո, հայտնի է, ինչպես հայտնի է նաև այս զարմանալի ստորջրյա նավի անունը»։ «Նաուտիլուս», ժպտալով ասաց նավապետը։ «Այո, Նաուտիլուս», պատասխանեց ինժիները։ «Բայց դուք գիտեք, արդյոք ով եմ ես»։ «Գիտեմ, բայց 30 տարի է արդեն, ինչ ես կտրել եմ իմ կապերն աշխարհի հետ։ 30 տարի է, ինչ ես ապրում եմ ջրի տակ, որտեղ ոչ ոք չի կարող խանգարել ինձ անկախ լինելու. Ով է հայտնել արդյոք իմ գաղտնիքը»։ «Այն մարդը, որ պարտավորվածություն չի վերցրել իր վրա պահելու ձեր գաղտնիքը, հետևապես նա ամեն կշտամբանքից ազատ պիտի լինի, թե դրժել է իր խոսքը»։ «Միթե այն ֆրանսիացին, որը շնորհիվ մի պատահմունքի ընկավ իմ նավը սրանից 16 տարի առաջ»։ «Նա ինքը»։ «Ուրեմն ոչ նա, ոչ էլ նրա երկու ընկերները չեն զոհվել Մալստրիմում, որի հոր ձանքը քշում էր իմ Նաուտիլուսը»։ «Ոչ, չեն զոհվել»։ «Այդ ֆրանսիացին մի գիրք է հրատարակել, որ կոչվում է 20,000 լյո ջրի տակ, և այդ գրքի մեջ գրված է ձեր պատմությունը»։ «Իմ կյանքի միայն մի քանի ամսվա պատմությունը»,  ասաց նավապետը, ընդհատելով Սայրը Սմիթի խոսքը։ «Ճիշտ է, բայց այդ զարմանալի կյանքի մի քանի ամսվա պատմությունն էլ բավական է ձեզ ճանաչելու համար»,  ասաց Սայրը Սմիթը։ «Եվ ինձ մեծ հանցագործ համարելու»,  հեգնաբար ժպտալով հարցրեց նավապետ Նեմոն։ «Կամ թե դասելու ինձ հերձվածողների շարքը, որոնք ինչպես բորոտները, տեղ չպետք է ունենան մարդկային հասարակության մեջ, այնպես չէ»։ Սայրը Սմիթը ոչինչ չպատասխանեց։ «Ինչու եք լռում, միստր, պատասխանեցեք»։ «Ես չեմ կարող դատել նավապետ Նեմոյին», պատասխանեց ինժիները։ «Եվ որևէ կարծիք ունենալ հատկապես նրա նախքին կյանքի մասին»։ «Ինչպես և բոլոր մարդիկ, ես էլ չգիտեմ, թե ինչն է դրդել նրան այդպիսի տարօրինակ կյանք վարել»։ Հետևապես, առանց բուն պատճառներն իմանալու, ես չեմ կարող թույլ տալ ինձ դատել հետևանքների մասին։ Բայց ես շատ լավ գիտեմ, որ մի բարերար ձեռք միշտ պաշտպանել է մեզ այն օրվանից սկսած, երբ մենք ընկել ենք Լինքոլնի կղզին, որ մենք բոլորս այսօր կանք և ապրում ենք շնորհիվ մի վեհանձն, զորավոր և բարեսիրտ մարդու, ձեր շնորհիվ, նավապետ Նեմո։ Այդ ես հաստատ գիտեմ։
Այո, այդ ես եմ եղել։
Առանց այլևայլության ասաց նավապետը։ Ինժիներն ու լրագրողը ոտքի կանգնեցին։ Մյուս ընկերներն էլ հանդարտ մոտեցան նրանց։ Նրանք բոլորն այնքան խոր էին համակված երախտագիտության բուրըն զգացմունքով, որ պատրաստ են արտահայտելու այդ թե խոսքով և թե շարժումներով, բայց նավապետ Նեմոն ձեռքի շարժումով թույլ չտվեց և սաստիկ հուզված ձայնով ասաց. «Նախ և առաջ լսեցեք ինձ»։ Եվ նավապետ Նեմոն պատմեց նրանց իր կյանքի պատմությունը։ Երկար չէր նրա պատմությունը, բայց և այնպես նա պետք է բոլոր ուժերը գործ դներ, որ կարողանար ավարտել դա։ Ակներև էր, որ նա մաքարում էր անասելի թուլության դեմ։ Մի քանի անգամ Սայրը Սմիթն առաջարկեց նրան ընդհատել պատմությունը և մի փոքր հանգստանալ, բայց ամեն անգամ նա բացասաբար շարժում էր գլուխը, ինչպես մի մարդ, որը չգիտե, վաղը կենթանի կլինի թե ոչ։ Երբ լրագրողն առաջարկեց բժշկական օգնություն հասցնել նրան, նա պատասխանեց. «Ինձ ոչինչ չի օգնի, իմ ժամերը հաշված են»։ Նավապետ Նեմոն ծագումով հնդիկ էր։ Նրան կոչում էին Իշխան Դակկար։ Նա մի հնդիկ ռաջայի Բունդելխանի անկախ պետության իշխանի որդին էր, հնդիկ նշանավոր հերոս Տիպո Սայիբի եղբորորդին։ Երբ նա 10 տարեկան է եղել, հայրն ուղարկել է նրան Եվրոպա, որպեսզի այնտեղ եվրոպական հիմնական կրթություն ստանա, հույս ունենալով, որ դրա շնորհիվ նա կկարողանա ապագայում հավասար զենքով կռվել նրանց դեմ, որոնց ինքը համարում էր իր հայրենիքի հափշտակիչներն ու հարստահարիչները։ 10-ից մինչև 30 տարեկան հասակը Դակկարը, օժտված լինելով մեծ խելքով և ուժեղ կամքով, սովորել է Եվրոպայի ականավոր դասատուների և գիտնականների մոտ։ Նույն ժամանակամիջոցին նա ճանապարհորդել է ամբողջ Եվրոպայում։ Նա իր իշխանական ծագման և հարստության շնորհիվ ազատ մուտք է ունեցել ամեն տեղ, բայց աշխարհիկ հրապույրները չեն գրավել նրան։ Լինելով երիտասարդ և գեղեցիկ տղամարդ, նա միշտ եղել է լուրջ և մռայլ։ Նրա ամբողջ կյանքը և նրա անհակ փափագը նորանոր գիտություններ ձեռք բերելու մի նպատակ են ունեցել միայն՝ քեն ու ոխ դեպի իր հայրենիքը ոտնակող անողները։ Նա ամբողջ հոգով ատում էր եվրոպական երկրներից միայն մեկը, որտեղ ոչ մի անգամ ոտ չէր դրել, թեև շատ անգամ էին նրան հրավիրել այնտեղ։ Նա ատում էր Անգլիան նույնքան բուռն կերպով, որքան և շատ տեսակետներից խոնարհվում էր նրա առաջ։ Կարծես այդ մի հնդիկի մեջ էր ամփոփված մի ամբողջ կեղեքված ազգի խորին ատելությունը դեպի իր հարստահարիչները։ Հարստահարիչները և բռնավորները իրավունք չունեն գտություն ստանալու հարստահարվածներից և բռնադատվածներից։ Նա, որդին իշխանի մի երկրի, որ անունով էր միայն ենթակա Անգլիայի իշխանությանը, Տիպո Սայիբի մոտ ազգականը, որը մոր կաթի հետ միասին ծծել էր անհակ վրեժխնդրություն դեպի իր հայրենիքը գերողները, որն անսահման սիրով սիրում էր անգլիական շղթաներով կաշկանդված իր հայրենիքը, Իշխան Դակկարը ոչ մի անգամ ոչ չէր դրել երիցս նզովյալ Անգլիայի հողը, որը գերել և ստորացրել էր իր հայրենիքը։ Իշխան Դակկարը իր ուսումն ու կրթությունն ավարտելուց հետո խորապես ըմբռնում էր գեղարվեստական հրաշալիքները և սիրում նրանց այնպես, ինչպես այդ կարող են ըմբռնել և սիրել գեղարվեստագետներից և բանաստեղծներից շատ քչերը։ Նա դարձավ մի գիտնական, որի մեծածավալ գիտության առաջ խոնարհվում էին շատ գիտնականներ։ Նա դարձավ մի պետական գործիչ, որը խոր հարգանք էր ազդում մինիստրներին և դիվանագետներին։ Հեռվից դիտողի վրա նա այն տպավորությունը կարող էր թողնել, թե նա էր մեկն է ձանձրույթից մի երկրից մյուսը աննպատակ շրջողներից, որոնք միանգամայն անընդունակ են որևէ գործ կատարելու, մեկն այն աշխարհաքաղաքացիներից, որոնք չունեն և չեն ճանաչում ոչ մի հայրենիք։ Բայց այդպես թվում էր միայն։ Այդ հոգով արվեստագետը, այդ գիտնականը իր խելքով եւ իր ամբողջ էությամբ հնդիկ էր, որ տոգորված էր անհակ վրեժխնդրությամբ, հնդիկ էր այն անխախտ հույսով, որ մի օր դուրս կքշի իր հայրենիքից անգլիացիներին եւ նորից կվերականգնի նրա վաղեմի ազատությունը. Ուսումն ավարտելուց հետո իշխան Դակարը վերադառնում է իր հայրենի Բունդելխանդ։ Այնտեղ նա ամուսնանում է մի հնդիկ աղջիկա հետ, որի սիրտը նույնպես խոցված է լինում իր տառապած հայրենիքի խոր վշտով։ Նրանք երկու զավակ են ունենում, որոնց գորովալից սիրով սիրելիս է լինում իշխանը, բայց ընտանեկան երջանկությունը մոռացնել չի տալիս նրան իր հայրենիքի տառապանքը։ Նա սպասում է հարմար առիթի, որ սկսի գործել և առիթը ներկայանում է։ Անգլիական տիրապետության լուծը անտանելի էր դարձել Հնդկաստանի ժողովրդի համար։ Դժգոհների բողոքը կեղեքիչների դեմ արձագանք է գտնում իշխան Դակարի սրտում։ Նա վառում է բոլորի հոգում ատելության այն կրակը դեպի հարստահարիչները, որը վառվում էր և իր հոգում։ Նա շրջում է ամբողջ Հնդկաստանում, լինում է թե անկախ շրջաններում և թե այն շրջաններում, որոնք ստիպված են եղել ճանաչել հարստահարիչների իշխանությունը։ Ամեն տեղ նա հուշեր էր արտնասնում Տիպոս Այիբի ղեկավարությամբ հարստահարիչների դեմ բարձրացրած ապստամբության հերոսական օրերի մասին, նրա հերոսական մահվան մասին, որ տեղի ունեցավ Սերինգապատամում, որտեղ նա ընկավ անգլիացիների դեմ մղած կռվում։ 1857 թվականին բռնկվում է սիպահների նշանավոր ապստամբությունը։ Իշխան Դակարն է լինում այդ ապստամբության կազմակերպողն ու խրախուսողը։ Նա զոհաբերում է այդ ապստամբությանը իր ամբողջ հարստությունը, իր ամբողջ տաղանդը և իրեն ամբողջապես։ Նա չեր խնայում իրեն, նա մաքարում է կռվողների առաջին շարքերում, շատ անգամ վտանգի է ենթարկում իր կյանքը, ինչպես և հազարավոր ուրիշ անանուն հերոսներ, որոնք նվիրել էին իրենց կյանքը հայրենիքի պաշտպանությանը։ Նա 20 անգամ մասնակցում է թշնամու դեմ մղված կռիվներին և 10 անգամ վիրավորվում է պատերազմի դաշտում։ Բայց նա մահ չի գտնում կռվի դաշտում մինչև անգամ այն ժամանակ, երբ ազատության համար մարտնչող մարտիկներից վերջինն ընկնում է անգլիական գնդակների տարապից։ Ոչ մի անգամ այդպիսի վտանգ չէր սպառնացել բրիտանական իշխանությանը Հնդկաստանում։ Եթե սիփահներն օգնություն ստանային դրսից, որի վրա նրանք հույս են ունեցել, հավանորեն անգլիական ազդեցությունն ու տիրապետությունն Ասիայում վերջացած կլինեին։ Իշխան Դակարի անունը հայտնի է դառնում ամբողջ աշխարում։ Նա չի թաքցնում իր մասնակցությունն ապստամբությանը և կռիվ է մղում ճակատ առ ճակատ։ Նրա գլուխը գնահատված է եղել մեծ գումարով, բայց ամբողջ Հնդկաստանում չի գտնվել մեկը, որ համարձակվեր նրան մատնել։ Բայց նրա հայրը, մայրը, կինը և երկու երեխաները զոհ են գնում նրա պատճառով, նախքան նրա իմանալը, թե ինչ վտանգ է սպառնում իր հարազատներին։ Այս անգամ էլ իրավունքը պետք է տեղի տարուժին։ Սիփահների ապստամբությունը ճնշվում է և Հնդկաստանն ավելի խիստ է ստրկության մեջ ընկնում, քան մինչ այդ։ Իշխան Դակարը, որից մահը խույս էր տվել պատերազմի դաշտում, վերադառնում է Բունդելխանդի լեռները։ Անսահման զզվանք զգալով դեպի ամբողջ մարդկությունը, առանձնապես ատելով և արհամարելով այսպես կոչված քաղաքակիրթ հասարակությունը, նա վճռում է ընդմիշտ հեռանալ մարդկանցից։ Այդ նպատակով նա հավաքում է իր հարստության մնացորդները, իր շուրջ ժողովում իրեն անսահման հավատարի մարդիկներից 20 հոգի և մի օր նրանց հետ միասին անհայտանում։ Բայց որտեղ գտավ Դակարը այն անկախությունը, որը նա չկարողացավ ունենալ մարդաբնակ աշխարում։ Ջրի տակ, օվկիանոսի խորքում, որտեղ նրան ոչ ոք չէր կարող հալածել։ Գիտնականը փոխարինում է ռազմիկին։ Խաղաղ օվկիանոսի անմարդաբնակ կղզիներից մեկում նավաշինարան է հիմնում և այնտեղ սկսում է կառուցել մի ստորջրյա նավ համաձայն իր կազմած գծագրի։ Ահագին էլեկտրական ուժը, որ նա ստանում էր մի անսպառ աղբյուրից այնպիսի մի եղանակով, որի գաղտնիքը նա ոչ ոքի չի ցանկացել հայտնել, ծառայում էր այդ ստորջրյա նավում թե որպես շարժող ուժ, թե որպես ջերմություն և թե որպես լուսավորություն։ Ծովն իր անբավ բնական գանձերով, իր բյուրավոր ձկներով, ջրախոտերի միլիարդավոր տոննաներով, ինչպես և այն բոլոր գանձերով, որ մարդը կորցրել է այնտեղ, լիուլի բավարարում էր հնդիկ իշխանի և նրա ողջ նավակազմի բոլոր պահանջները։ Այդ եղանակով են նրանք կարողանում իրագործել իրենց նվիրական փափագը, կտրել բոլոր կապերը ամբողջ աշխարհի հետ։ Նա իր ստորջրյան նավի անունը դնում է Նաուտիլուս, իրեն անվանում է նավապետ Նեմո և ընդմիշտ անհետանում ջրի տակ։ Երկար տարիներ նա լողում է ջրի տակ, լինում է բոլոր օվկիանոսներում, մի բևեռից մինչև մյուսը։ Մարդաբնակ աշխարից աքսորվածը դառնում է անմարդաբնակ աշխարի տիրակալը։ Նա այդ աշխարում հավաքում է անհամար գանձեր, միլիոնավոր ոսկեդրամներ, որոնք բարձված են եղել իսպանական նավերում և 1702 թվականին նավերի հետ միասին ջրասույզ են եղել Վիգո ծովածոցում։ Նավապետ Նեմոյի ձեռքում ծառայում են որպես հիմնական դրամագլուխ, առանց իր անունը հայտնելու օգնություն հասցնելու այն ազգերին, որոնք պայքարում են իրենց հայրենիքի ազատության համար։ Երկար տարիներ լողում են ջրի տակ առանց հանդիպելու մարդկանց, որոնք ապրում էին երկրի երեսին, երբ 1866 թվականի նոյեմբերի 6-ի գիշերը անսպասելի կերպով 3 մարդ են ընկնում նրա նավը։ Դրանցից մեկը մի ֆրանսիացի պրոֆեսոր էր, մյուսը նրա ծառան և երրորդը մի կանադացի ձկնորս։ Այդ 3 հոգին ջուրն են ընկնում, երբ Նաուտիլուսը զարնվում է ամերիկյան Աբրահամ Լինքոլն նավին։ Ֆրանսիացի պրոֆեսորը հայտնում է նավապետ Նեմոին, թե ոմանք կարծում են, որ Նաուտիլուսը մի ահագին կետ է, իսկ ոմանք էլ թե մի ստորջրյան նավ է, որի նավակազմը բաղկացած է ծովահեններից, այդ պատճառով նրան հետապնդում են բոլոր երկրների նավերը։ Նավապետ Նեմոն կարող էր այդ 3 մարդկանց նորից ծովը նետել, որոնք պատահմամբ իմացել էին նրա խորհրդավոր կյանքի գաղտնիքը, բայց նա այդպես չի վարվում, և 7 ամիս շարունակ այդ 3 հոգին հնարավորություն են ունենում դիտելու ստորջրյա ճամփորդության հրաշալիքները, անցնելով ծովի տակով 20,000 լյո։ Մի օր, 1867 թվականի հունիսի 22-ին, այդ 3 մարդիկ, որոնք ոչինչ չգիտեին նավապետ Նեմոյի անցյալի մասին, կարողանում են Նաուտիլուսին պատկանող մի նավակով փախչել։ Բայց որովհետև այդ ժամանակ Նաուտիլուսը պայքարելիս է լինում Մալստրիմ ծովային հորձանքի դեմ, որ նրան քշում տանում էր դեպի Նորվեգիայի ափերը, նավապետ Նեմոն համոզված է լինում, որ 3 փախստականներն ընկած կլինեն անշուշտ ջրապտույտի մեջ և խեղդված։ Նրա մտքով նանգամ չի անցնում, որ ֆրանսիացին և նրա 2 ուղեկիցները համարյա հրաշքով կընկնեին Լոֆոտենյան կղզիներից մեկը և ապաստան կգտնեն այնտեղ ձկնորսների մոտ, հետո պրոֆեսորը, Ֆրանսիա վերադառնալով, այնտեղ մի գիրք կհրատարակի, որի մեջ մանրամասն կնկարագրի Նաուտիլոսի կատարած 7 ամսվա ստորջրյա ճամփորդությունը։ Դրանից հետո էլի երկար տարիներ նավապետ Նեմոն շարունակում է իր ստորջրյա ճամփորդությունները։ Նրա ընկերներն ու ուղեկիցները մեկը մյուսի հետևից մեռնում են, իրենց վերջին հանգիստը գտնելով խաղաղ օվկիանոսի հատակում, կորալյան գերեզմանոցներում, Նաուտիլուսը կամաց-կամաց դատարկվում է։ Գալիս է վերջապես մի օր, երբ նավապետ Նեմոն մնում է մենակ։ Այն ժամանակ նա 60 տարեկան է լինում։ Մենակ մնալուց հետո նա գնում է ստորջրյա այն նավահանգիստներից մեկը, որոնց մեջ Նաուտիլուսը առաջ դադար է առել զանազան փոքր նորոգումներ կատարելու համար։ Հենց այդպիսի մի նավահանգիստ է լինում ստորջրյա քարանձավը Լինքոլնի կղզում։ 6 տարի շարունակ նավապետ Նեմոն մնում է այստեղ, սպասելով իր մահվանը։ Պատահմամբ նա ներկա է լինում ու տեսնում օդապարիկի վայր ընկնելը։ Ջրասուզակի հագուստով նա շրջագայելիս է լինում ծովի տակ, ափից մի քանի կաբելտոն հեռու, երբ ինժիները ջուրն է ընկնում։ Կարեկցության զգացմունքից դրթված նա վեհանձնաբար փրկում է ինժիներին խեղդվելուց։ Երբ կղզում մարդիկ են հաստատվում, նա վճռում է հեռանալ այդտեղից։ Բայց այդ 6 տարվա ընթացքում, որ նա անց է կացնում քարանձավում, նրա մուտքի բազալտե հատակը ստորերկրյա կրակի ուժով բարձրանում է։ Թեթև նավակներով հնարավոր է լինում ներս ու դուրս անել, բայց Նաուտիլուսը իր մեծության պատճառով այլևս քարանձավից դուրս գալ չի կարողանում։ Կապիտան Նեմոն ստիպված է լինում մնալ կղզում, հետաքրքրությունից դրթված նա սկսում է դիտել գաղութականների կյանքը, բայց ամեն կերպ աշխատում է նրանց չերևալ։ Քիչ-քիչ նա ճանաչում է նրանց մոտիկից, տեսնում է, որ նրանք եռանդուն ու ազնիվ մարդիկ են և եղբոր պես սիրում են միմյանց, նա չի կարողանում սրտով չկապվել նրանց հետ։ համարյա ակամայից նա տեղյակ է լինում նրանց կյանքի բոլոր դեպքերին։ Ջրասուզակի զգեստ հակած նա մտնելիս է լինում ջրհորը, վեր բարձրանում ջրհորի պատերի շուրջը ցցված քարերով մինչև նրա բերանը և ոչ ոքից չնկատվելով ներկա է լինում նրանց խոսակցությանը, հիշողություններին անցյալի մասին և ապագայի համար կազմած ծրագրերի քննարկմանը։ Այո, պետք է ասել, որ այդ մարդիկ իրենց ազնվությամբ և մարդասիրությամբ կարողանում են նավապետ Նեմոին հաշտեցնել մարդկության հետ։ Նավապետ Նեմոն է փրկում Սայրես Սմիթին։ Նա է տոպին բերում ու հասցնում կարկար, նա է սպանում դյուհոնին և ջրի տակից դուրս շպրտում հավատարիմ շանը, նա է գցում արկղերը գյուտի հրվանդանի մոտ, բաց թողնում նավակը շնորհակալության գետի հոսանքով նիվար, վայր թողնում սանդուղքը գրանիտե պալատից, կապիկների հարձակումից հետո, տեղեկություն տալիս այր տոնի մասին, խորտակում ծովահենների նավը, փրկում Հերբերտի կյանքը իր բերած խինինով, և վերջապես նա է սպանում 5 տաժանակիրներին իր հնարած էլեկտրական գնդակներով, որոնցով նա օգտվելիս է եղել ծովի հատակում, որսի գնալիս։ Ահա այսպես հասկանալի դարձավ շատ դեպքեր, որոնք առաջ համարվում էին մի գերբնական ուժի գործ, բայց որոնք ապացույց էին միայն նավապետ Նեմոյի վեհանձնության և հզորության։ Այդ մեծ մարդատյացը փափագելիս է եղել միշտ բարիք գործելու, նա ցանկացել է մահից առաջ մի քանի կարևոր խորհուրդներ տալ գաղութականներին։ Զգալով, որ իր վախճանը մոտ է, նա հերագրալարով միացնում է Նաուտիլուսը անասնանոցի հետ, որտեղ հերագրական ապարատ կար։ Երբ նա իրեն բոլորովին վատ է զգում, կանչում է իր մոտ գաղութականներին, բայց գուցե նա այդ քայլը չաներ, եթե իմանար, որ Սայրես Սմիթին հայտնի է իր ով լինելը։ Նավապետ Նեմոն ավարտեց իր կյանքի պատմությունը։ Հետո սկսեց խոսել Սայրես Սմիթը։ Նա մի արմի թվեց այն բոլոր դեպքերը, երբ նավապետի միջամտությունը ազատել է գաղութականներին ամենածանր փորձություններից և խորին շնորհակալություն հայտնեց իրենց վեհանձն հովանավորին թե իր և թե իր ընկերների կողմից։ Բայց նավապետը չէր ուզում շնորհակալության խոսք լսել իր մատուցած ծառայության համար, նրան ուրիշ հոգս էր զբաղեցնում այժմ։ Եվ նախքան իրեն մեկնած ձեռքը սեղմելը ասաց. «Այժմ դուք գիտեք իմ կյանքի պատմությունը, դատեցեք նրան»։ Պարզ էր, որ նավապետի ակնարկը վերաբերում էր այն դեպքին, որին ականատես են եղել նրան նավն ընկնող 3 օտարականները։ Դրա մասին պատմել է իր գրքի մեջ ֆրանսիացի պրոֆեսորը և նրա նկարագրած դեպքը մեծ աղմուկ է հանել ամբողջ աշխարհում։ Այսպես է եղել իրողությունը։ Ֆրանսիացու և նրա ուղեկիցների փախչելուց մի քանի օր առաջ Նաուտիլուսը, որին հետապնդելիս է լինում Ատլանտյան օվկիանոսում մի նավ, մտնում է ջրի տակ և այնտեղից հարվածում իրեն հալածողին, որից նավը ծակվում է և սուզվում ծովի հատակը։ Սայրես Սմիթը կռահում է, թե ինչ է ակնարկում նավապետը, բայց լուր է մնում։ «Դա մի անգլիական ֆրեգատ էր, միստր», ավելի բարձր ձայնով ասում է նավապետ Նեմոն, նորից մի րոպե դառնալով իշխան դակկարը։ «Անգլիական ֆրեգատ, հասկանում եք, և նա հարձակվեց ինձ վրա. ես փակված էի մի նեղ ծովախորշի մեջ, պետք է այդտեղից դուրս գայի և դուրս եկա»։ Հետո ավելի հանդարտ ձայնով նա ավելացրեց. «Ես իրավունք ունեի և իրավացի էր իմ արածը, ամենուրեք, որտեղ կարելի է եղել, ես բարիք եմ գործել և պատժել եմ չարը. մշտապես ներողամիտ լինելու մեջ չէ արդարությունը»։ Այս խոսքերից հետո մի պահ լռություն տիրեց, որից հետո նավապետ Նեմոն հարցրեց. «Ինչ կարծիք ունեք դուք իմ մասին, պարոններ»։ Սայրես Սմիթը մեկնեց ձեռքը նավապետին և հանդարտ ձայնով պատասխանեց. «Արդար եք դուք թե մեղավոր, բայց դուք պատճառ չունեք վախենալու պատմության դատաստանից. այստեղ ձեր առաջ կանգնած են ազդիվ մարդիկ, որոնց դուք օգնել եք և նրանք երբեք չեն մոռանա ձեզ»։ Հերբերտը մոտեցավ նավապետին, ծունկ չոքեց նրա առաջ և համբուրեց նրա ձեռքը։ Մեռնողի աչքերն արտասվակալեցին։ «Բախտավոր լինես, որդիս», մրմնջաց նա։